Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Nadležni ministar obećao radnicima Vitezita koji su protestovali ispred vlade u Sarajevu da će im zahtjeve ispuniti za dvije sedmice.
Ministar je čusto obećao da će to završiti. Ja sam sam postavio jedno pitanje, šta ako ne završi, ja ću u tom slučaju doći na to i neće biti teške. On je odgovorio da će podnijeti ostavku.
Svi načelnici i pomoćnici službi kao i šefovi odsjeka u opštoj bolnici Zvornik podnijeli ostavke na funkcije, a vršilac dužnosti direktora najavio da ih neće prihvatiti.
On je nama zabranio okupljanje. Evo danas smo ispred bolnice kada kiša pada, ne bojimo se ti disciplinski.
Ako najviše trpi pacijent, to je sigurno, zato što se radi trenutno samo hitni slučajevi jer doktor štrajkuju. Ja lično kao pacijent i kao građanin smatram da politika ne smije uopšte se miješa u zdravstvo.
Problem iseljavanja BH građana iz zemlje, stanje sigurnosti u državi te ukupna javna zaduženost bili neka od pitanja postavljenih na posebnoj zajedničkoj sjednici oba doma državnog parlamenta. Muškarac sa područja Foče osumnjičen za silovanje u tom gradu predao se SIPI. Na brani jalovišta rudnika olova i cinka Sasek od Srebrenice poslije jednomjesečne pretrage masovne grobnice otkriveno jedno kompletno tijelo i posmrtni ostaci dvije žrtve. Ambasada Izraela za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Tirani uputila Ministarstvu vanjskih poslova BiH protestnu notu zbog odluke Skupštine kantona Sarajevo i Opštinskog suda u Sarajevu da se osnovna škola Dobroševići preimenuje u osnovnu školu Mustafa Busulađić, govori profesor Tarik Haverić.
Kad vi imenujete školu po jednom otvorenom antisemitu, vi sebi pucate u nogu.
Suci i tužioci sa sjevera Kosova položili zakletvu pred kosovskim predsjednikom. Ministarstvo odbrane Hrvatske uputilo 18.000 poziva rezervistima za vojne vježbe. Vijeće sigurnosti UN-a danas glasa o nastavku istrage o upotrebi hemijskog oružja u Siriji. Egipatska policija jugoistočno od Kaira uhapsila 12 osoba za koje se smatra da su militanti. Vrijeme sutra razvedravanje sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 20 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Grupa od 23 radnika fabrike eksploziva Vitezit iz Viteza nakon nepuna 3 sata protesta pred zgradom vlade Federacije u Sarajevu vraćaju se kući nakon što im je obećano da će njihovim zahtjevima biti udovoljeno. Zahtjevi radnika, kako im je obećao nadležni ministar, bit će ispunjeni u naredne dvije sedmice. Aida Đugum.
Radnici Vitezita zahtijevaju vezivanje radnog staža kako bi se penzionisali. Sve ove posljeratne godine radnici su bili na čekanju. Otkaze su dobili u ratu, iako su tražili da se vrate na posao, to im nije omogućeno. Sada je od resornog ministra Nermina Đindića stiglo obećanje da će naredne dvije sedmice njihov zahtjev biti ispunjen ili će resorni ministar podnijeti ostavku. Predsjednik udruženja radnika neriješenog radno-pravnog statusa Vitezita Safet Civro objašnjava.
Nije ispuštena procedura. Direktor je dostavio spisak radnika Vitezita i bivši stanika od Samoje. Radnika federalne vlade, međutim, u spisku ima par ljudi koji nisu mogli, ne moji, znači sadašnjeg stanika, koji nisu mogli prijeći penziju, tako da je vraćen spisak i dogovorili smo se da se to riješi u narednih dvije sedmice. Ministar je čusto običao da će to završiti. Ja sam sam postavio jedno pitanje, šta ako ne završi, ja ću u tom slučaju doći na to i neće biti teške. On je odgovorio da će podnijeti ostavku.
Za 19 radnika Vitezita predan je zahtjev za penziju još prije pola godine. Obećanje vlada federacije nije ispunila. Zato su 23 radnika, među kojima i 5 žena, prešli 78 km pješice kako bi tražili svoja prava. Radnica Hanifa Zlotrg kaže:
dva dana smo putovali, umorni smo, sustani.
Za uvezivanje radnog staža potrebno je 416.000 konvertibilnih maraka. Članovi ovog udruženja pješačili su na proteste u Sarajevo i u martu 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Svi načelnici i pomoćnici službi kao i šefovi odsjeka u opštoj bolnici Zvornik podnijeli su ostavke na funkcije. Razlog podnošenja ostavke ostavki, kako su saopštili, je nepriznavanje kompetentnosti novoimenovanog vršioca dužnosti direktora opšte bolnice Jovana Okuke, koji je ostavke primio, ali kazao da ih neće prihvatiti. Ljekari Zvorničke bolnice i danas su izašli ispred ove zdravstvene ustanove, pružajući time podršku smijenjenom direktoru Miloradu Drljeviću, informiše Sadik Salimović.
Ljekari su jutro saželjali ostavke lično da uruče direktoru, ali su i tom prilikom imali neugodnosti, kaže ljekar Zoran Komljenović.
Međutim, on nije htio da nas primi, nego je rekao da to treba ići jedan po jedan i tako dalje. Onda je opet pozvao policiju, pozvao je obezbeđenje da istera kamere, bile su tri televizije.
Ljekarima je novi direktor zabranio okupljanje i mirne proteste uz prijetnju uvođenja disciplinskih mjera, ističe ljekar Komljenović.
Dakle, on je nama zabranio okupljanje. Evo, danas smo ispred bolnice kada kiša pada, ne bojimo se ti disciplinski, ali moram da kažem, to je još jedan autogol VD direktora, odnosno onoga ko njemu naređuje, znamo mi da on samo izvršava, zato je postavljen.
Zbog novonastale situacije ljekari nisu u stanju da obavljaju svoje dužnosti u punom kapacitetu, smatra ljekar Goran Bijeković.
Ali ja ne mogu raditi punom parom bez one presije koju sam imao u vrijeme dok je bio prethodno. Dok smo imali jedno blagostanje koje se ogledalo u tome da smo mi svi nasmijani išli u sale, radili, operisali, radili ambulante, pregledavali nekoliko desetina ljudi dnevno, sada je to veliki šok.
Od danas se u ordinacijama opšte bolnice Zvornik obavljaju samo hitni slučajevi, što dovodi do odgađanja redovnih zakazanih termina. Svi građani ispaštaju, ističe Danijela Ivanović.
Ako najviše trpi, trpi pacijent, to je sigurno, zato što se radi trenutno samo hitni slučajevi, jer doktor štrajkuju. Ja lično kao pacijent i kao građanin smatram da politika ne smije uopšte da se miješa u zdravstvo. Mislim, to kad bi moglo da se izbaci, onda bi bilo sve bolje. Pregledi radi samo hitni slučajevi, oni koji leže gore čekaju isto tako na preglede pošto se štrajkuje. Mislim, on se trude, da kažem, ljekar koliko toliko da u svem ovome vrši svoju dužnost, ali jako teško je to sve uskladiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Sadik Salimović.
A radnici Željeznica Republike Srpske, koji su u septembru štrajkovali glađu, dobili su za taj mjesec umanjene plate. Kažu da je umanjenje protivzakonito jer još nije izvršen disciplinski postupak, dok iz uprave Željeznica tvrde da je umanjenje plata u skladu sa zakonom jer je štrajk bio nelegalan. Gojko Veselinović.
U prosjeku 200 maraka manje septembarske plate dobilo je 12 radnika Željeznica koji su u septembru 10 dana štrajkovali glađu, tražeći redovnu isplatu naknada i uplatu doprinosa. Iako još nisu dobili platne liste, na račune im je leglo mnogo manje novca uz obrazloženje da nisu redovno prisustvovali na poslu, kaže jedan od štrajkača, Boris Šukalo.
Ja razumijem, disciplinski je pokrenut, isledni materijal smo dobili, ali disciplinski postupak nije uopšte završen. Tek kad završen bude disciplinski, ako bude elemenat, onda da nam se od plate odbija, ne znam, 10, 20, 30%, 1, 2, 3 mjeseca ili kako već. Ovo što su radili jednostavno nema nikakvog obrazloženja, ne znam što da kažem.
Šukalo dodaje da je apsurdna situacija što su sada umanjene plate, nisu prilikom istog štrajka iz marta koji je trajao 12 dana. Napominje i to da plata jedino nije umanjena Zlatku Marinu, predsjedniku samostalnog sindikata transportne djelatnosti, koji je također bio u štrajku, na šta Šukalo gleda kao na pokušaj uprave da zavadi radnike. Marin tvrdi da je ovo sve urađeno kako bi se izvršio pritisak na radnike da odustanu od zaštite svojih prava.
Poruka svim ostalim radnicima da nemaju prava u Republici Srpskoj tražiti ono što je zakonom zagarantovano i da će svaki koji se pobuni biti sankcionisan na ovaj način.
Iz Željeznica u saopštenju koje su nam poslali navode da je umanjena plata u skladu sa zakonom te da je štrajk bio nezakonit.
Od strane nadležnih rukovodilaca u okviru Željeznica Republike Srpske pokrenuti su disciplinski postupci protiv radnika koji su u toku takozvanog štrajka glađu iz septembra mjeseca neopravdano odsustvovali s posla. A o eventualnim disciplinskim mjerama odlučivaće disciplinska komisija, dok je radnicima umanjena plata za neopravdane izostanke sa posla.
Štrajkači tvrde da Željeznice trenutno ne isplaćuju redovno doprinose za zdravstveno i socijalno osiguranje, kao ni naknade za prijevoz i topli obrok. Zato ističu da će zaštitu svojih prava od sada umjesto štrajkovima tražiti pred nadležnim sudovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na brani jalovišta rudnika olova i cinka Sase kod Srebrenice poslije jednomjesečne pretrage masovne grobnice otkriveno je jedno kompletno tijelo i posmrtni ostaci dvije žrtve. Sadik Selimović, član Instituta za nestale BiH, kaže da je riječ o Bošnjacima iz naselja Sase ubijenim 1992.
Do sad smo pronašli jedno kompletno i dva nekompletna tijela na dubini od 3,5 do 4,5 metra. Mi kopamo skondo nalazu vještaka i do 9 metara dubine. Dalje vršimo pretragu terena, za sad to nije ono što smo očekivali, ali indikativno je da je na ovom gdje smo pronašli posmrtne ostatke, zemlja rastresita i da je prije to nešto. Znaš, to možda ukazuje na neke druge pojedinosti, ali međutim mi se nećemo izjašnjavati dok ne završimo pretragu. Ono što je specifično za ovaj lokalitet je to da je ovo brana jalovišta gdje je materijal erozivan, da i oni posmrtni ostaci koji su pronađeni su tako katastrofalnom stanju, erozivni, da je doktor sumnja maltene i da li ćemo moći uzeti DNK analizu. Dalje vršimo pretragu, je trebalo da bude minimalno 7 žrtava ovi ljudi okolo, međutim ih nema.
Problem iseljavanja BiH građana iz zemlje, stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini te ukupna javna zaduženost države bili su neka od pitanja postavljenih na posebnoj zajedničkoj sjednici oba doma BiH parlamenta. Na poslanička i delegatska pitanja odgovarali su predsjedavajući i ministri u Vijeću ministara. Slušamo Milada Obradovića.
Među prvim pitanjima upućenim predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bilo je Maje Gasal-Vražalica, poslanice Demokratske fronte. Ona se zanimala za konkretne aktivnosti koje se preduzimaju povodom problema iseljavanja BiH građana. Predsjedavajući Zvijezdić u odgovoru kaže da taj problem ima više segmenata.
Prvo pitanje opće stabilnosti i opće sigurnosti u Bosni i Hercegovini, što je preduvjet bilo kakvog ekonomskog razvoja, posebno razvoja u onim segmentima koji bi trebali rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i na takav način vezanjem mladih ljudi da svoje profesionalne i porodične intencije vežu za svoju domovinu.
Na pitanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini insistirao je Martin Raguš, delegat Hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kako ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić nije bio na sjednici, odgovor je dao zamjenik Mijo Krešić, kazavši da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće, uz napomenu da postoje tri grupe izazova, globalni, regionalni i unutrašnji.
Ključni unutarnji izazovi dalje su terorističke prijetnje, znači ne samo po Bosnu i Hercegovinu, nego to je dio izazova koji su prepoznati kao globalni i regionalni, i to je nešto što stoji na vrhu prioriteta i u tom kontekstu mi i poduzimamo i radimo određene aktivnosti.
Pitanje o trenutnom stanju ukupne javne zaduženosti Bosne i Hercegovine uputio je poslanik Saveza za bolju budućnost Mirsad Isaković. Odgovorio je ministar financija Vjekoslav Bevanda, kazavši da prenosi podatke iz knjiga, a ne od analitičara.
Po podacima sa 36. ove godine, stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine iznosi 11 milijardi 708 miliona maraka, od čega je vanjski dug 8 milijardi 075 miliona ili 68,98%, dok je unutarnji dug 3 milijarde 632 miliona maraka ili 31,02% od ukupne javne zaduženosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović u Briselu se danas sastaje sa vrhom Evropske unije i NATO-a. Očekuje se da će najaviti predaju odgovora na upitnik Evropske komisije i aktiviranje mapa do kraja ove godine. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Čović će ovog popodneva razgovarati sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom, generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, kao i šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Prethodno, to jest kasno sinoć, Dragan Čović se obratio spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta, gdje je i pred poslanicima potvrdio namjere bosansko-hercegovačkih vlasti. On je apelovao na nadležne u Evropskoj uniji da ne izađu sa novim uslovima prema Bosni i Hercegovini.
Ja sam uvjeren da, ne postavljajući dodatna pitanja, Bosni i Hercegovini treba dati šansu da jednostavno krene i da sustigne svoja ključna dva susjeda.
Većina evropskih poslanika je podržalo namjere da do kraja ove godine Evropska komisija dobije odgovore na upitnik. Također je naglašeno u više navrata da se očekuje da zemlja dobije status kandidata već naredne godine. Iako smo ranjivi, a bit ćemo još ranjiviji ako ne budemo deo Evrope, upozorio je Dragan Čović. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ambasada Izraela za BiH sa sjedištem u Tirani uputila je Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine protestnu notu zbog odluke Skupštine kantona Sarajevo i Opštinskog suda u Sarajevu da se osnovna škola Dobrošević preimenuje u osnovnu školu Mustafa Busulađić. Kantonalna skupština je u oktobru prošle godine usvojila odluku o preimenovanju škole, a prije glasanja sjednicu su napustili predstavnici opozicije koji su istakli da Busulađić nije dostojan da škola nosi njegovo ime zbog fašističkih stavova u Drugom svjetskom ratu i stavova prema ženama. Tema Dženane Halimović.
U protestnoj noti izraelska ambasada traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da obrati posebnu pažnju na odluku vlade kantona Sarajevo o imenovanju jedne od njenih škola po, citiramo, kontroverznoj antisemitskoj ličnosti Mustafi Busulađiću, završen citat.
Ambasada Izraela ponovo izražava iskreno žaljenje zbog toga što su vlasti kantona Sarajevo odobrile takvu odluku, naročito uzimajući u obzir činjenicu da su većinu bosanskih Jevreja ubile fašističke i nacističke okupatorske snage s kojima se identifikovao gospodin Busulađić.
Pozvali su bosansko-hercegovačke vlasti da ovu odluku ponište i ukinu naziv škole, podsjećajući da Bosna i Hercegovina pripada evropskoj porodici zemalja koja dijeli vrijednosti demokratije i ljudskih prava. Preimenovanje osnovne škole Dobrošević i po Mustafi Busulađiću prijedlog je Skupštine kantona Sarajevo, koji je potom svoju finalizaciju dobio i pred Općinskim sudom, uprkos brojnim protivljenjima koji su dolazili uglavnom od opozicije. Protiv imenovanja reagovala je i naša stranka. Član predsjedništva stranke Tarik Haverić za Radio Slobodna Evropa pa kaže kako bi ovakva nota u bilo kojoj drugoj zemlji izazvala diplomatski skandal, ali ne i u Bosni i Hercegovini.
Genocid nad Jevrejima je civilizacijska i pravna činjenica iste vrste kao i ona na koju se mi danas pozivamo kad govorimo genocidu Srebre. Kad vi imenujete školu po jednom otvorenom antisemitu, vi sebi pucate u nogu. Zato mislimo da je ova diplomatska nota, koja bi u normalnim okolnostima bila šamar političkoj eliti Sarajeva, zapravo samo jedan od događaja na dnevnoj traci koji se gube ne izazivajući nikakvog efekta.
Notu je zaprimilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine te je proslijedilo Vijeću ministara kao i vladama Federacije i kantona Sarajevo, koje se još nisu oglasile ovim povodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Za sutra u Sarajevu najavljeni protesti penzionera zbog teškog materijalnog položaja u kom se nalaze.
360 maraka imam penziju. Nije to jednostavno. Kad morate i lijek kupiti, ljekare, uglavnom sad vi znate kako se zdravstvo.
Proteste za sutra najavljuju Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije, kada će se svi pacijenti isključiti sa aparata za dijalizu.
Jer znate što znači 17 godina biti na dijalizi, da ti država ništa nije učinila. Svaki lijek morate kupiti sami. Ja jedan lijek plaćam 400 maraka. Ja ne želim više da živim ovako.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Centri civilnih inicijativa objavili su izvještaj o stanju nacije u kojem je, između ostalog, naznačeno da je politička kriza u Bosni i Hercegovini zaustavila provođenje reformi, manje od polovine agende je provedeno, životni standard građana stagnira ili je pogoršan, a siromaštvo, korupcija i socijalno raslojavanje stanovništva raste, informiše Mirna Sadiković.
Prema riječima program menadžera Centra civilnih inicijativa Adisa Arapovića, u posljednje dvije godine realizovano je tek 48% reformske agende. Očigledna politička kriza u potpunosti je zaustavila realizaciju, navodi Arapović i dodaje.
Ako vam kažem da su neki zakoni u parlamentarnoj proceduri po godinu dana, recimo zakon o PIO, zakon o doprinosima, zakon o akcizama na različitim nivoima, onda ćete vidjeti da ne postoje parlamentarne većine, da su vlade time delegitimirane. I ja u ovom trenutku bez ustezanja mogu reći da svi koji čine izvršnu vlast u Bosni i Hercegovini snose ogromnu ili gotovo potpunu odgovornost.
Sumirani podaci Zavoda za zapošljavanje, Agencije za statistiku i poreznih uprava govore o 35.000 više zaposlenih u Bosni i Hercegovini u posljednje dvije godine. Međutim, i dalje Bosna i Hercegovina ima ekstremnu stopu nezaposlenosti mladih od 68%. S druge strane, broj zaposlenih i broj novih penzionera je gotovo isti, što pokazuje da nisu stvorena nova radna mjesta, jer i dalje na jednog penzionera ide jedan zaposleni. Prosječne plaće u javnom sektoru su dvostruko veće od plaća u privredi, što je neodrživo, ocjenjuje Arapović.
Ovo je bila jedna od intencija reformske agende, da zauzda javnu potrošnju, prije svega na plate zaposlenih u javnom sektoru. Opterećenja na rad i poslovanje nisu umanjene. Jedan od temeljnih ciljeva reformske agende, rasterećenje rada i rasterećenje poslovanja. Naprotiv, uvedeni su neki novi nameti, kao što znate, uvedeno je oporezivanje toplih obroka, što je za posljedicu imalo umanjivanje neto primanja radnika.
Centri civilnih inicijativa predstavili su istraživanje rađeno na uzorku od 300 građana sa područja Bosne i Hercegovine o njihovoj percepciji kvalitete života ove godine u odnosu na prošlu godinu. Rezultati su pokazali da više od 55% građana smatra da ove godine žive lošije nego prošle, dok ih 65% smatra da je danas teže naći posao nego prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Za sutra su u Sarajevu najavljeni protesti penzionera zbog teškog materijalnog položaja u kom se nalaze. Kako se očekuje, na proteste će doći njih oko 15.000, a među njima su i oni iz Unsko-sanskog kantona, javlja Dženita Duraković.
I oko 200 bihaćkih penzionera rano ujutro će put Sarajeva na proteste koji su, kako kažu, iznuđeni i koji se više ne mogu odlagati. Ahmet Alibabić, predsjednik udruženja penzionera grada Bihaća.
Nekih 8 autobusa, najvjerovatnije da će ići 7-8 autobusa iz Unsko-sanskog kantona. Osnovni zahtjev je povećanje penzija za one penzionisane do 98. godine. 10% i drugi zahtjev 5% povećanje od penzionisane od 98. do 2008.
Od oko 8.500 penzionera na području grada, 60% ih godinama preživljava sa minimalnom penzijom od 326 maraka. Preko 1.000 ih je u najkritičnijoj situaciji i više su gladni nego siti.
Hošić Ramiza, ja sam u penziji već 19 godina. 360 maraka imam penziju. Nije to jednostavno, kad morate i lijek kupiti i ljekare, uglavnom sad vi znate kako se zdravstvo, jer starost vuče stobru, a teško. A mada ima ih i puno, puno gori. Od ovih 60% imate penzionera koji sa tom penzijom njegovom, on uzdržava još svoju djecu.
Loš ekonomski položaj razlog je što i smrtnost ove populacije iz godine u godinu raste, upozoravaju iz udruženja.
Prošle godine 237, ove godine već smo blizu tog broja, tako da je porast nekih 3 do 5% svake godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Proteste za sutra najavljuju Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije, kada će se svi pacijenti isključiti sa aparata na dijalizu, kako bi na taj način vlastima stavili do znanja koliko je veliki problem sa kojim se svakodnevno susreću. Marija Arnautović.
Elvi Čuzović je bubrežni bolesnik. Njegovi lijekovi koštaju stotine konvertibilnih maraka, a nikakve pomoći države nema. Već 17 godina, svaki drugi dan on ide na hemodijalizu. Elvir je jedan od više od 300 ljudi u Sarajevu koji nemaju obezbijeđeno normalno liječenje, niti mogu da urade transplantaciju. Zbog toga su kao vid protesta odlučili da se skinu sa aparata za hemodijalizu.
Mi smo ostavljeni, nažalost, od sviju. Jer znate šta znači 17 godina biti na dijalizi, da ti država ništa nije učinila. Ništa. Svaki lijek morate kupiti sami. Ja jedan lijek plaćam 400 maraka, a moja invalidnina je mjesečna 240 maraka. E sad ne, ja pitam ove naše političare da im objasni kako. I zato smo mi odlučili, mi ćemo se isključiti. Ja ne želim više da živim ovako. Bolje dostojanstveno umrijeti nego se patiti.
Već godinama pacijenti koji se liječe hemodijalizom, ali i oni koji čekaju transplantaciju su nezadovoljni. Osnovni zahtjev je da se konačno izmijeni zakon o transplantaciji organa i tkiva. Amela Šiljević, predsjednica Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Na ovaj potez smo se odlučili zbog neusvajanja izmjene i dopune zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. Mali broj transplantacija, loša dijaliza, pacijenti nemaju svoje lijekove i oni lijekove koji moraju da piju, moraju da kupuju. Vjerujte, izdvoje po 400 maraka za jedan lijek.
Trenutno je u Bosni i Hercegovini oko 3000 pacijenata koji idu na hemodijalizu, od kojih se čak oko 2000 dijalizira u federaciji. Bar trećina ove populacije mogla bi biti transplantirana i u cijelosti se vratiti svakodnevnom načinu života. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za 18 bečanskih romskih porodica izgrađene su kuće i to ulaganjem Evropske komisije i bečanske vlade. Kako javlja Zoran Matkić, ključevi su im uručeni danas.
Ovo je veliki dan za romsku populaciju Brčkog distrikta. Beskućnici su konačno dobili krov nad glavom, dostojan čovjeka, kaže Čazim Salihović, predsjednik Brčanskog udruženja Romi na djelu.
To je za nas jedna velika, velika, znači, radost, što kažu, da smjestimo naše 18 korisnika normalno sa svojim porodicama i nadamo se i dalje u podršci da nam to nam je još potreba, da nam još ovako mogu izađu u susret, nam pomognu, a ovo će biti jedan veliki prioritet i ovo će biti jedna velika rada da se vidi kako i Romi mogu da budu ljudi kao i sav drugi narod.
Brčanka Meira Šećić primila je ključeve umjesto sina Almaza.
Najveselija sam što je u mene to unuće baš dobio i to koje je bolesno i kojemu je baš bilo potrebno da se odvoji od ove, jer su bili petero njiha u jednu sobu, on je bolestan i sad se divim što ima sad svoju sobicu i što će sad biti u boljim sredstvima i bliže mu je sad i doktor i grad i sve.
U Brčko distriktu izgrađen je i prvi društveni dom za Rome u Bosni i Hercegovini. Nažalost, zgrada mjesecima zjapi prazna, naglašava Čazim Salihović.
Nismo dobili, znači, još ni jednog feninga za inventar da bi mi njega mogli konačno da ga otvorimo, a ja danas dani plaćam, znači, ono 42 marke što ide na taj prostorni prostor. Znači, to plaćam svaki mjesec, bez obzira što je dom zatvoren danas dani.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A u Banja Luci je danas otvoren Međunarodni kongres slovenskih zemalja na kojem će biti predstavljeni turistički potencijali regija i gradova zemalja učesnica, informiše Erdoğan Kataram.
Ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković istakao je da su glavne teme ovog kongresa predstavljanje turističkih mogućnosti koje mogu da donesu koristi svim zemljama učesnicima.
Danas govorimo o vjerskom turizmu i o zdravstvenom turizmu i ono što ćemo mi da kažemo danas ovdje, sutra će svi učesnici kongresa imati priliku i da vide.
Među učesnicima četvrodnevnog skupa će biti predstavnici regija i gradova Slovenije, Bugarske, Ruske federacije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Što se tiče turizma, prema riječima gradonačelnika Banja Luke Igora Radojčića, ovaj grad je posebno zainteresovan za regionalno tržište.
Te je većina gostiju koji dolazi u Banja Luku iz susjednih zemalja, znači Srbija, Hrvatska, Slovenija, pa onda malo dalje. Šta je ono što Banja Luka nudi? Prepoznata je pre svega po adrenalinskom turizmu, po festivalima, po raftingu, po kajaku, po vrbasu i pojedinim istorijskim znamenitostima i kulturnim.
Mariborski gradonačelnik Andrej Fištravec istakao je da su već postignuti i određeni dogovori, od kojih bi koristi mogla imati i Bosna i Hercegovina i Slovenija.
Da bi već u 11. mjesecu potpisali ugovor o zajedničkom skijanju na Mariborskom pohorju i Jahorini, to smo već imali prošle godine, ćemo imati ove godine. Ove godine potpisujemo i sa Šladmigom, tako da će ovaj ski pas biti za malo šire područje.
Ovaj skup, kako je rečeno, treba da doprinese zbližavanju i međusobnom razumijevanju slovenskih naroda te očuvanju zajedničkog kulturnog, historijskog i naučnog nasljeđa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz sporta. Muška rukometna reprezentacija okupila se u Sarajevu gdje je započela pripreme za prva dva susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U prvom meču, koji je na rasporedu sutra, BH reprezentacija igra protiv Estonije, govori selektor Bilal Šuman.
Treba da se okrenemo sami sebi, da ove stvari koje dogovaramo, pričamo, treniramo, da ih prenesemo na ovaj teren. Znam, u isto vrijeme ovdje mislim da imamo mnogo kvalitetnih igrača, mislim da rade odličan posao u svojim klubovima, u tim zemljama gdje igraju i mislim da imamo taj kvalitet i potencijal da možemo sigurno da pariramo ne samo Estoniji nego i drugim reprezentacijama. O rezultatu ne bi pričao, naše je da se okrenemo prema sebi, a budemo li to uradili, ja sam siguran da će taj rezultat doći.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Nadležni ministar obećao radnicima Vitezita koji su protestovali ispred vlade u Sarajevu da će im zahtjeve ispuniti za 2 sedmice. Svi načelnici i pomoćnici službi kao i šefovi odsjeka u opštoj bolnici Zvornik podnijeli ostavke na funkcije, a vršilac dužnosti direktora najavio da ih neće prihvatiti. Muškarac sa područja Foče, osumnjičen za silovanje tokom rata u tom gradu, predao se SIPI. Na brani jalovišta rudnika olova i cinka Sase kod Srebrenice, poslije jednomjesečne pretrage masovne grobnice, otkriveno jedno kompletno tijelo i posmrtni ostaci 2 žrtve. Ambasada Izraela za BiH sa sjedištem u Tirani uputila Ministarstvu vanjskih poslova BiH protestnu notu zbog odluke Skupštine kantona Sarajevo i Opštinskog suda u Sarajevu da se osnovna škola Dobroševići preimenuje u osnovnu školu Mustafa Busulažić. Suci i tužioci sa sjevera Kosova položili zakletvu pred kosovskim predsjednikom. Vrijeme sutra razvedravanje sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Teres Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabilović.